Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Sunteți, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Bun regăsit pe Frecvența Speranței. Bun regăsit, domnule pastor Traian Aldea.
Și eu mă bucur să continuăm.
Continuăm, dar v-aș propune să facem o paranteză. Nu ne întoarcem, dar pentru a dezamorsa puțin tensiunea informațiilor atât de importante cu care ne-ați atras atenția în ultimele două săptămâni, vă propun să discutăm puțin despre locul nașterii lui Mesia și să ieșim puțin din calcule și din simboluri. Să ne oprim la Mica. Ce ne puteți spune despre acest profet?
Păi, vă spun ceea ce urmează, pentru că asta urma să fie și pentru că este o absolută logică. Daniel este, după mine, profetul cel mai profund al Vechiului Testament. Este omul care atinge apogeul relației cu Dumnezeu și a profunzimilor. Din acest motiv, mulți îl ocolesc pe Daniel că li se pare puțin dificil. În Daniel am avut un tablou al lui Mesia, așa aș numi eu științifică, teologică, de înaltă clasă. Ei, Daniel a rezolvat o problemă. A rezolvat problema timpului. Deci problema istoriei. Deci Daniel este un istoric care rezolvă problema timpului. Însă, Biblia este o schiță perfectă, o axă de coordonare, un GPS modern, care te duce exact în loc și în timp. Dacă ai locul și timpul, mă duc la gară și mă duc la aeroport, la ora D, când vine avionul D și aștept pe domnul D, precis, fără nicio problemă. Asta este Biblia. Ne spune timpul, Daniel, și ne spune locul Mica. Așa că dacă îl luăm pe profetul Mica în studiu în această oră, îl luăm pentru ca să aflăm locul, adică geografia, și să încheiem axa de coordonare. Pentru aceasta vă invit să citim Mica 5:2, un paragraf foarte cunoscut, dar pe care vreau să ne-l reamintim cu precizie și claritate.
Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel, a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până la zilele veșniciei.
Amin. Acesta este. Cu micile așa schimbări de rigoare în sinonime și traducerea GBV spune exact același lucru. Interesant este că profetul precizează Betleemul Efrata. În Israel existau și atunci și astăzi, deci și astăzi, două localități cu numele Betleem. Unul este Betleemul din Iuda, lângă Ierusalim, 8 km distanță, și altul este Betleemul din Galileea, vreo 8-10 km distanță de Nazaret. Cele două Betleem. Betleemul din Iudea se numește Efrata, pentru că Efrata a fost soția sau a doua soție a lui Caleb 1, nu Caleb 2, Caleb 1. Și această soție, Efrata, o femeie foarte energică și bărbătoasă, a avut un băiat care a construit Betleemul și care s-a numit Salmon, cam așa ceva. Și mama lui, fiind foarte importantă, i s-a spus Betleemul lui Efrata, adică mama acestuia fiind Efrata. Și a rămas numele Betleem Efrata, spre deosebire de Betleemul din Galileea. Deci observăm că profetul nu lasă nicio portiță de
confuzie.
Crea o confuzie. Da. Mergem exact în acest Betleem. Betleemul Efrata este Betleemul lui David. El s-a născut în Betleem, deci cetatea lui David. Maria și Iosif erau original din Betleem, pentru că regele Antigonus, un rege Hașmoneu, care a cucerit Galileea, își dorea să facă din Galileea o provincie iudaică. I-a cam obligat pe oameni să se taie împrejur cu sabia, că nu vă tăiați împrejur, vă tai capul. Și oamenii s-au făcut iudei, dar de formă. El știa că nu sunt prea de încredere și atunci a mutat coloniști din Iuda în Galileea, formând mai multe localități de iudei autentici, ca să aibă garanția că Galileea va fi totuși o provincie iudaică. Așa se explică prezența lui Iosif și Maria în Nazaret, ei fiind persoane colonizate. Însă familiile lor, originea lor, era în Betleem. Ei vin în Betleem pentru că acolo își aveau toate actele, să zicem așa. Deci asta ar fi partea, să spunem, introductivă de relații, de aranjamente. E, acest Betleemul Efrata, spune profetul Mica, care este o cetate mică, neînsemnată, neimportantă, va avea un rol extraordinar, pentru că din cetatea aceasta se va naște unul a cărui origine, obârșie folosit cu sau origine, este în veșnicie. Adică se naște cineva, își începe viața în Betleem acolo, cu ziua 1, însă în realitate originea lui este veșnic. Cel care se naște aici, de fapt, este o persoană veșnică. Cine este veșnic? Doar Dumnezeu. Deci, automat, Domnul Hristos este o persoană veșnică. Toate teoriile arianiste și semi-arianiste cad numai dacă iei acest verset și îl interpretezi corect. Deci, iată câteva date despre acest lucru. Aceasta este profeția lui Mica. Foarte simplă, foarte clară. Profeția aceasta, unită cu profeția lui Daniel, avem axa de coordonate. O profeție ne spune timpul, alta ne spune locul, punctul de intersecție a celor două ne dă exact momentul în timp și în spațiu unde să-l găsim pe Mesia. Și vine Mesia. Culmea ironiei este că nu evreii descoperă că vine Mesia, ci niște păgâni. Magi din răsărit.
Mari cercetători.
Probabil că erau astronomi din Persia, din zona respectivă, care cercetau și care observă o stea nouă care apare pe cer. Steaua aceea o putea vedea și evrei, o putea vedea și alții, că când apare pe cer o văd toți, nu? E clar. Dar nimeni nu și-a pus întrebarea ce-i cu asta. Vedeți, se întâmplă o mulțime de evenimente. Dar nu ne punem, de ce asta? Cum e asta? Ci doar ne gândim, unde pot să mă duc să fac mai mulți bani? Unde pot să mă duc să îmi pun bani în siguranță? Asta ne gândim. Dar de ce e asta? Ce ne spune aceasta? Ce anume poate prevesti? Nu prea ne gândim. Evreii nu s-au gândit, dar magii s-au gândit. Și au spus, ia să căutăm. Al treilea lucru extraordinar. În biblioteca lor aveau cărțile evreilor. În ce limbă? Le aveau și în aramaică, da, Daniel a scris în aramaică și în ebraică, și le aveau și în greacă. Pentru că Biblia fusese tradusă în greacă. Și oamenii foarte importanți și-au făcut rost de copii grecești. Deci ia să vedem ce spune evreii, că evreii au multe lucruri interesante.
Dar au verificat toate sursele.
Păi vă dați seama cât au căutat? N-aveau atunci internet să pună pe căutare, caută. Luau la rând foaie cu foaie, adică nu era foaie cu foaie, era sul cu sul, îl derulau, căutau și uite aici în cartele evreilor, o stea răsare în Iacob, un toiac de cărmuire se ridică în Israel. Profeția lui Balaam, Numeri 22-24.
Toiag de cărmuire.
Adică toiagul de cărmuire însemnează un rege. Steaua, vestitorul regelui. Când apare steaua, după ea trebuie să apară un rege. Ce fel de rege? Lumea era sătulă de romani. A, un rege care ne va elibera de romani. Un rege, super rege. Nu veneau ei că s-a născut un copil lui Irod. Că avea Irod de la 10 neveste destui copii. Nu asta era problema. Era un rege al regilor, despre care vorbeau profețiile apocaliptice. Regele care va elibera lumea. Și spune, ei, vrem să-l vedem pe acesta. Și magii vin. Și ajung până la Ierusalim, steaua dispare. Unde?
Nimeni nu știa nimic.
Mergem la palatul regelui, nu? Că un rege trebuie să se nască în palat. Rege, uite, asta e povestea. Unde-i copilul? Ăsta care era extrem de gelos și tot timpul cu frica cine va vrea să ia locul, imediat îi cheamă pe preot. Ce știți voi? Preotul, da, ce, uite, asta știm. Pune profetul Mica, că din Mica va ieși un conducător care este veșnic. Din Betleem. Mica spune că din Betleem va ieși un conducător. Și atunci spune, bun, duceți-l.
Mergeți, căutați-l.
Căutați-l. Vedeți dumneavoastră, un lucru foarte important. Preoții au știut locul. De ce? Era clar, spunea profeții. De ce n-au știut și timpul?
Nu e interesat. Nu-i avantaja cunoașterea timpului.
Cum să nu-i avantajeze?
Vorbea despre deci, ei timpul.
Ei, nu, ei așteptau pe Mesia. Îl așteptau. Deci, să fim cinstiți, toți evreii l-așteptau pe Mesia. Și Mesia avea două coordonate. Avea locul și avea timpul. De ce nu l-au spus? Da, domnule, uite, Daniel ne spune că va veni în timpul ăsta. Hai să calculăm. Calculau. Chiar acum e timpul. Fantastic. Hai să mergem să vedem. De ce n-au știut și timpul? Sunt câteva probabilități. Probabilități. Evreii au organizat cărțile Torei, a Tanacului, adică a Bibliei ebraice, în trei corpuri mari. Corpul legislativ, cărțile lui Moise, corpul profeților, 8 cărți profetice, și corpul scrierilor, poezie, filozofie. Ei, Daniel ce este? E profet. Unde trebuia să intre?
Corpul
în corpul profeților. În corpul profeților nu intră. Avem Iosua, judecători, Samuel și împărat. Fiecare
câte
o carte. Și avem Isaia, Ieremia, Ezechiel și de la Osea până la Maliah, 12 profeți minți, o altă carte. 8 cărți profetice. Nu intră. Nu știu de ce. Am căutat explicații, unii spun una, unii alta, dar nu am găsit o explicație rezonabilă. Nu am găsit. Daniel este băgat în al treilea corp scrieri. Între cărțile de filozofie, cărțile de poezie și cărțile de istorie, cum este Cronici. Cronici, Ezra, Neemia și Daniel sunt cele trei cărți de istorie, deci de poveste, a poporului nostru. Pentru că Ezra și Neemia n-au fost socotiți profeți. Ei au fost oameni mari, a fost preot, a fost conducător, dar nu profeți, oameni mari. Profet a fost Maliah, care intră între profeți. Și atunci i-au băgat aici. Cronicile este o istorie a poporului nostru, o băgăm acolo. Daniel ce este? Tot o istorie a poporului nostru și l-am băgat acolo. Ei, aceste părți de istorie nu se citeau în sinagogă. Se citeau doar legea, profeții. Deci un evreu obișnuit, el nu știa Danielul, că nu se citea. Psalmii știa că psalmii se cântau. Ei se cântau. Erau cele 5 megiloturi, 5 cărți care se cântau la marile sărbători, dar Daniel lipsea. Deci l-au băgat într-un unghi mort, unde nu se umbla niciodată.
Ei, noi acum știm, dacă am citit și privim tabloul mare, știm opera cui este trecerea lui Daniel între cărțile scrierii ca să nu fie citit, să nu fie la cunoștința oamenilor.
Vedeți dumneavoastră cât de subtil lucrează dușmanul,
da.
Nu întotdeauna dă cu bâta în baltă.
Nu
lucrează foarte intens. Da, domne, este Biblie, este frumoasă.
Te lipsește de informație.
Dar, zice, aceasta nu o citim acum. Nu e important acum. Asta e o poveste care o spunem seara la copii. Și practic nu mai spunem niciodată. Acesta este primul lucru. Dar nu este tot. În Talmud, există o relatare foarte clară. Blestemat să fie degetul acela care va citi Daniel capitolul 9. Înscris clar în Talmud. Adică nu doar că a băgat-o pe o linie moartă, dar a și ferecat această linie moartă.
Blestemat
să fie cine va citi acest lucru. De ce? Ei, acest blestem apare după Hristos. Pentru că dacă un evreu ar citi cele două, ar spune Hristos este Mesia, Iisus este Mesia. Asta e categoric. Eu am prieteni evrei religioși și spună, tu n-ai citit Daniel? Ce? Nu, eu n-am citit Daniel. De ce? Păi ce noi nu citim Daniel? Ia zic, citește și de aceea.
Bun, nu. Și n-ai fost curios, nu?
Păi dacă spune să nu citești, la respect, da. Nu citește.
Foarte ascultător. Un popor foarte ascultător.
Foarte ascultător de rabin, dar nu de Dumnezeu. Nu de Dumnezeu. Deci asta e problema. Vedeți dumneavoastră că noi ne găsim în situația în care acest popor, cu niște documente atât de clare, a știut să le ocolească, să le placeze, încât să spună, nu, Mesia n-a venit, pentru că nu s-a împlinit încă timpul. Nu e timpul. Avem locul, știm că aici va veni, dar nu este timpul. Dar timpul de mult a venit, însă ei nu au luat seama la
el. Și acum așteaptă.
Așteaptă.
Acum mai iau în considerare locul?
Nu, nu i-am auzit vorbind de Betleem. Iau acum în considerare orice alt loc prielnic. În 1905, deci peste 100 de ani în urmă, au construit în Ierusalim un palat, pe vremea aceea o clădire foarte faină, cu adevărat un palat, care i-au pus numele, aici va locui Mesia. Palatul acela a rămas o clădire neocupată, pentru că trebuia să locuiască Mesia. După ce a trecut ani de zile, normal, oamenii aceia au dispărut, a fost folosit când o școală, când nu știu ce, dar tot timpul cam așa, un loc de refugiu când nu aveai altceva. Niciodată n-a avut o misiune stabilă,
destinație
clară. Deci este un prim loc. Cu câtva timp în urmă, au construit în apropierea aeroportului, într-un cartier din ăsta evreiesc, iarăși o clădire specială, aici va locui Mesia când va veni. Deci ei se gândesc tot timpul la ceva strict omenesc. De ce? Pentru că nu au luat textul exact. Cel a cărui origine, obârșie, se duce în veșnicie. Cel care este veșnic. Dacă Mesia care vine este veșnic, atunci ce trebuie să-i mai fac un palat aici? Ce trebuie să mă gândesc la nu știu ce lucruri omenești, haine care să-i le dau? El este veșnic. El este Dumnezeu. În fața Lui trebuie să vin ca magii, să-mi deschid inima și să mă închin. Să mă închin. Asta e realitatea. Dar, vedeți, Satana mai întâi îl bagă pe o linie moartă, obscură, în al doilea rând trasează doar aspectul strict uman, și în al treilea rând te face să te ocupi de aceste lucruri lipsite de importanță, ca să-ți preocupe mintea, să-ți facă tot, să-ți dea o liniște de conștiință, că eu am făcut totuși, m-am pregătit, dar să nu faci
ceea ce trebuie
să faci. Asta este problema pe care o ridică profetul Mica.
O păcăleală mare a omului care se simte în siguranță în felul lui, că el și-a făcut treaba și în realitate se păcălește.
Îmi place, atât de mult îmi place acest paragraf. Știu că l-am învățat pe de rost de când eram copil. Știu că el a devenit așa o problemă foarte importantă în timpul când Domnul Hristos a venit și știu că problema aceasta a creat și un mare necaz, fiindcă Irod s-a simțit înșelat și a fost înșelat, asta e adevărul. Magii nu s-au mai întors să-i spună, pentru că îngerii au spus, duceți-vă pe o altă cale.
Pe alt drum.
Și aici asta se discută o treabă. Am întâlnit mulți oameni care mi-au reproșat că Biblia învață să fii șmecher și că Biblia nu e o carte corectă și cinstită. Uite, magii au promis lui Irod că ne întoarcem și spunem unde l-am găsit. Și pe urmă îl păcălesc pe rege, nu se mai întorc, fug pe o altă cale, trec granița pe furiș ca să nu îi vadă grănicerii și să nu îi mai spună, vedeți, domnul a făcut o încălcare și au călcat cuvântul, a făcut cu tare, zic cărcotașii. Bun, nu vreau să comentez treaba aceasta, dar între timp vin îngerii și spune, domnilor, noi suntem îngerii lui Dumnezeu, noi am apărut ca o stea care v-am condus până aici, noi vă spunem, duceți-vă pe o altă cale și nu vă mai întâlniți cu Irod. Și acum, avem două porunci, porunca lui Irod, regele, și porunca îngerilor, pe care o asculți.
Întotdeauna porunca lui Dumnezeu.
Uite, au fost multe procese după Revoluția Română. Soldați și ofițeri de rang înalt care au îndeplinit un ordin. Trage în oameni. Și-au tras. Acești oameni au fost chemați la judecată. De ce ai tras în oameni? Păi mi-a dat ordin. Și i-a condamnat și i-a băgat la închisoare chiar pe an mult, 10-15 ani. Și au spus, bine, domnule, dar noi am îndeplinit un ordin. Ca militar, depui un jurământ că ascult
suntem
de
obligați
ordin
să facem.
Da, dar de ce? Există și un alt ordin mai înalt. Să nu-ți omori poporul tău. Tu trebuie să respecti ordinul când vine un dușman din afară și te atacă țara, dar nu poporul tău. Aici este altceva. Este un ordin, un ordin uman și un ordin divin. Care ordin se ascultă? Ordinul superior. Întotdeauna ascult ordinul superiorului, celui mai mare. Și cel mai mare cine este? Dumnezeu. Vedeți? Atunci când oamenii au ascultat de ordinul lui Dumnezeu și la judecata omenească au ieșit bine. Oameni care au primit ordin să tragă și n-au tras. Până la urmă ce au fost? Au fost răsplătiți, onorați. Magii au respectat ordinul lui Dumnezeu. Acesta este ordinul real pe care trebuie să-l ascult. Eu asta trebuie să fac. Ei au ascultat de îngeri, au plecat, n-au avut nimic, au ajuns acasă, au fost fericiți, așa mai departe. Dar Betleemul a auzit cuvintele păstorilor, astăzi s-a născut Mântuitorul, Betleemul i-a văzut pe magi și au auzit mesajul magilor, am venit să-l vedem pe regele de curând născut. Ce-au făcut Betleem? Știți ce spune Biblia? Te crucești. S-au uimit. A făcut ochiul,
aici?
Aici? La chiar la noi? Chiar așa?
Unde?
Deci asta au făcut. Puteau să meargă până la casa respectivă, cred că nu dura mai mult de un sfert de ceas, un sat mic. Hai să văd, hai să mă convin. Dar nici măcar atât n-au făcut, decât au ridicat din numeri, cum, chiar așa. Și atunci a venit armata lui Rod și a făcut dezastru. De ce? Pentru că acești oameni nu au ascultat de glasul conștiinței. Du-te și vezi. Documentează-te. Pentru că acești oameni nu s-au închinat lui Iisus Mesia. Dacă i s-ar fi închinat, Dumnezeu i-ar fi protejat.
Dumneavoastră spuneți că locuitorii, dacă s-ar fi dus și l-ar fi găsit pe Mesia nou-născut, ar fi fost protejați de mânia lui Irod?
Exact, 100%.
Aveți vreo dovadă?
Avem vreo dovadă cum Dumnezeu a lucrat în istorie. Mai multe cazuri din istorie și avem explicația foarte clară a spiritului profeției care vorbește în acest sens și ne spune exact acest lucru. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se așează la umbra celui atotputernic zice despre Domnul. El este locul meu, el este cetățuia mea, 1000 să cadă la stânga, 10.000 la dreapta, dar de mine nu se va atinge. Psalmul 91. Dumnezeu ar fi aplicat Psalmul 91 în dreptul lor și copiii din Betleem nu ar fi fost uciși dacă se duceau și l-acceptau pe Mesia. Dar n-au făcut-o. Asta este. Așa că, dragi prieteni, avem două argumente zdrobitoare. Avem timpul și locul lui Mesia. Aceste două argumente ne conduc exact, fără umbră de îndoială. Dumneavoastră nu mai aveți
posibilitatea să căutăm
să
noi.
Spuneți că nu se poate. Totul e clar, totul e precis. Rămâne doar să mergeți să-L întâlniți, să-L primiți pe Hristos în suflet, să vă bucurați de El sau să spuneți ca cei din Betlehem,
oare chiar așa s-a întâmplat?
Așa să fie? Da. Dumneavoastră veți decide ce se va întâmpla. Eu unul, cum spunea Iosua, atât de mult îmi place,
eu
vreau
să-L
slujesc pe Domnul. Eu vreau să-L caut pe Iisus Mesia. Și de câte ori mă duc la Betlehem, mă duc într-un colț, undeva deoparte, și mă rog și spun, Doamne, aici pe dealul acestea Tu ai venit, mă gândesc și mă rog și încerc să trăiesc acele momente extraordinare când cerul ne-a vizitat și a coborât între noi. Faceți acest lucru oriunde vă găsiți. Prețuiți pe Dumnezeu care vi s-a descoperit și puneți-L pe Mesia în sufletul dumneavoastră și veți fi fericiți. Amin.
Mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, ne întâlnim și săptămâna viitoare. Numai bine!